Ostegunetan, lau ostetik behin, solasaldiaren tartea izaten da, Labedi Irratiko izpidea saioan, eta horretarako, ba, gure solaskide ohikoak izaten ditugu, telefonoaren bestaldean, dagoeneko hor daude, egun hori Iratxe.
Egunon.
Eta egun hor Ruben.
Egunon.
Beno, gaurkoan, eta Iratxe proposatutako gaia, bere albiste irten zenean, maiatzaren 19an hemen eman genuen, Labedi Irratiko izpidea saioan, ba nola, ba feministek Sanfermitako sexu erasoen aurkako maitek altxatu zirela, ba indarkeria sexten aurkako emakumeen plataformak salatu zuelako, ba Iruñeko UPNeko alkateak, maialkateak edukiz ustu duela sexu indarkerien aurkako kanpaina. Eta oker ez baneiz Iratxe, zu saltxa honetan sartuta zabiltza eta agian pixka gainetik azaldu aldiguzu zer gertatzen ari den kontu honekin Iruñean.
Bai, bueno, ni salta guztietan, no? Espalde honetan, salta gehiagri. Bai, bueno, tal, duela zazpi urte, 2004 garreneko Sanferminen ostean,
bai.
Bere garaian Gora Iruña existitzen zenean, Gora Iruñarekin batera, plataformak alako ba, estrategia, udal estrategia bat burutzea, eraso sexisten kontra, horretan hasi ginen lanean. Momentu horretan ere, Enrique Maia zen alkatea, beraz, egia esan ez dugu oso ongi ulertzen, edo bai, baina bueno, ez da oso ongi ulertzen zerraitik orain aztera egin nahi duen. Bueno, hasi ginen lanean eta udal estrategia bat sexisten kontra, eta baita ere, udal estrategia horren barruan, ba, alde batetik protokolo bat, mugimendu feministarekin adostuta eta herri mugimenduarekin adostuta, eta kanpaina bat, baina batak ez dauka zentzurik besterik gabe, ban, eskutik doaz biak. Eta momentu honetan gertatu zaiguna da, normalean estrategia hori lantzen da talde horretan, udalak sortutako taldea dela, guztian zehar edo bintzate, pues ya, urritik edo azten gara lantzen, eta adostazunean erabakitzen da zein izango den kanpaina, ze gauzak aldatu magu honekin, orduan bueno, arekin pues, gauzak gehitzea edo kentzea edo bueno, nolabait hobetzea, ez? Eta aurten gertatu zaigu, abendutik gaudela eskatzen eta galderak egiten udalari kanpainan lanean hasteko,
bai.
Eta ez da posible izan, eta azkenengo momentuan aurkeztu digute kanpaina bat gurekin kontatu gabe, guk ez denekiena, eta horrela gabitza. Bueno, atzo berriz eseri ginen mailan, baina egia izan da ez dauka pinta honik.
Bau, jaietara begira, ba, kanpaina hau, zer duten zaizu Ruben jokabidea, Navarra Sumako alkatetzaren jokabidea, nola lotuko zenuke guzti hau?
Bueno, ba, eta Nafarroan da Navarra Suman, eta erkidegoan da, pues, erkidegoko udalerri dituztena, ba, instituzioetatik maizu bertzen dute, ba, herritar konprometituen lana eta konpromisoa, ba, beraiekiko kompetentzia bat bezala, eta nolabait beraiek lideratu nahi dute gizartea, eta erakutsi gizarteari, ba, beraiek direla benetan, ba, konpromisoa eta engaiamendua eta naukatenak, eta ba, ulertzen dut. Gainera, bueno, nik guzti sinesten dute feministek egiten duten lanean,
bai.
Baina batzuetan instituzioetatik, ba, bueno, olako lanak, ba, feminismoarekin eta beste gai askorekin, ba, ulertzen dira, ba, interes politikoen arabera, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek mesfidati jartzen hau.
Niri mesfideaki jarri nahuena da, ba, udalak alde bakartasunetik proposatu duen leloa. Azke, ni beti azke. Horri eusten diote, Iratxe?
Bai, gainera, bueno, nahiko ituta gaude Navarra Sumaren gezurretara, baina gainera, egia da, lelo hori lanean ari den talde horretatik sortu zela, baina sortu zen indarkeria matxistari hau beste kanpaina baten barnean, ez? Argi uzten dute erabaki horrekin ere etzegoela, ez zutela inolako intentziorik udal estrategia berritzeko edo hori aurrera ateatzeko, ez? Azkenean egin duten izan da kortaipega bat beste kanpaina batetik, ez dute kanpaina berri bat eratu Sanfermin hauetarako, eta ja maiatzaren bukaeran gaude, eta ez dakigu zertan gastatu behar duten aurrekontua, ez dakigu zer da kanpaina osatzen duten elementu horiek zeintzuk diren, nola kudeatuko diren, zeote, guretzako argeratu da ez daiela bat ere interesatzen, eta bestetik nik ez dut uste horren beste haien protagonismo hori izan, baizik eta nahi dutela kudeatu noiz, nola eta non salatu erazo sexistak, eta Navarra suma ezagututa eta haien ibilbidea ezagututa gure beldurra da erabakita dutela jadanik Sanfermin hauetan ez dela eraso sexistarik egongo. Hori da arazoa. Maia izango baliz, feminismoaren erreferente bat, agian ez genuke horren beldurrik egongo, ez? Baina, claro, ezagututa haien jokabidea eta egin dute orain arte, hor dago guretzako gakoa, ez? Eta bestetik ere, ezin dugula zu, eta erdi batean hauteskundeak daudela, Navarra Zuma eskuina dela, eta ezin dituela kontzezio gehiagirik egin, ez? Azkenean, ultraskunaren bozkak ere harrapatu beharko ditu, eta feminismoa horretarako ez zaio ongi etortzen.
Zergatik, biontzako galdera bat, zergatik uste duzute garrantzitsua direla eraso sexisten aurkako kanpainak egitea jaien inguruan, jaien eremuan edo... Ez dakit Ruben ari den etxea konpontzen.
Ja. Ez, ni. Zuzen daba.
Bueno, ez dakit, harriko egiten ari zara edo etxeko hormak botatzen.
Telefono mugikorrek ematen dute aukera gozaria jasotzeko eta tertulian segitzeko. Bueno.
Ba hori, galdetzen egin zuen hori, ea garrantzitza jotzen dezuten hori. Pues, jaien inguruan, kanpaina guzti hauek eramatea eraso sexisten aurkako kanpainak. Ea baliogarria diren, beharrezkoa diren, zer nola ikusten dezuten?
Pues ez dakit. Nire Sanferminetan adibidez, nun Navarra Sumaren aurreko siglek, Bartinaren eskutik, mundu osoan zabaldu zuten jai eredu bat, nun dana zan bakanal handi bat, eta gizonezkoen hordak gonbidatzen ziren, Sanferminetan nahi zuten guztia, oia nahi zuten guztia egitera, pues, adibidez, irutzen zaitu zenteres garria, Navarra Sumak egitea horren ariketa kritiko bat, ez? Eta ze fama duten gaur egun Sanferminek munduan zehar, besteak beste, beraiek egin dituzten kanpainen bidez, ez? Eta orduan, irutzen zait, beharrezkoa ezinbestekoa, kanpotik endatozen guztiei eta etxekoei, ba, festak denontzat izan behar direla, festa, ez da,
Bai, nik uste dut bestetik ere, bakit askotan guri feminista burgesaren etiketa hori jartzen digutela, eta bueno, ja berdin zait esaten diatena, baina ere hiritarrek ulertu behar dute, ulertu behar dugu, hau ez dela mugimendu feministaren ardura. Badaudela hainbat, oza, mugimendu feministaren ardura bada salatzea, bada hor gainean egotean, kalean, behin eta berriz eskatzea behar duguna, baina badaude beste elementu asko instituziaren ardura direla, ez? Zerbitzu asistentzial guztiak, emakumeak erasoa jasotzen dutenean, babestuak egotea eta protokolo guztiak ongi funtzionatzea, protokolo danak, bai osasun protokoloak, incluso polizien protokoloak ez dutela inoiz funtzionatzen, baina bueno, hori haien ardura da, eta eskatu behar diegu hori ere, instituzioen batetik prebentzioaren aldetik haien ardura da prebentzio hori egitea eta posizionamendu bat eukitzea eraso sexisten aurrean eta prebentzio lan hori egitea, ze azkenean gizarte arazo bat da, hau ez da arlo delinkuentzialean gertatzen den zerbait, hau patriarkatua dela eta gertatzen da, oza, ez da, derrepente, ez dira kasu isolatuak, ez? Baina gero ere, behin gertatuta, zerbitzu asistenzial guzti horiek, horiek ez dira mundu feministaren ardura, instituzioaren ardura da. Eta horregatik egon behar dira alako kanpainak eta implikatu behar dira instituzioak. Gein hori zaio gure eskuntza egotea hori ez, gurasoen eskuetan bakarrik. Horre egon behar da instituzioa ere hori nola baite bermatzen. Eta hori izan da guretzako garrantzizua zen eta batez ere azkenean egia da herri mugimenduak eta mugimendu feminista kriston lana egin duela erasoen kontuan, baina azkenean gu heltzen gara, heltzen garen lekuraino. Ez? Eta instituzio bezala gutxi gora bera leku guztietara aiatzen da, ez? Horregatik garrantzitua guretzako ere mesua hortik ere ateratzea eta ez bakarrik geratzea mugimendu feministan eta herri mugimenduan.
Eta doitu ni konparazio batera konparatu dezagun txosnagunetan edo bueno, asteburuntan adibidez Errekaderreko festak izango dira, auzo askearen festak, eta konparatu dezagun auzo horretako festan edo Euskal Herriko txosnagun gehienetan esango nukenik mugimendu feministaren akuliulanaz eta denon artean denontzako festa batzuk izan daitezen jartzen diren protokoloak eta ezartzen diren neurriek noraino funtzionatzen duten eta noraino ezartzen duten hor, ez dute esaten txostamuretan edo errekale horren arazorik ezin denik, arazorik eta erasorik ezin denik egon, ez? Baina, konparatu dezagun marko hoietan nola lantzen den, eta konparatu dezagun Iruña batean San Fermin testu inguruan eta asko zaleagoa da, ez dute horretan zera, ez? Baina konparatu dezagun instituzioek hor daukate erronka, ez? Gasteizko festa batzuetan, Iruñeko festa batzuetan, edozen larun batetan, ze neurri somatu beharko luken balizko erasotzaile batek eta gizarte osoak, gizonezko guztiek erasorik egonez dadin. Eta beste gune horietan ze somatzen den, ez? Komien artean ze presio. Gizonezko bat horra sartzen denean, ikusten du, segituan, ostra, hemen antolakuntza badago, hemen mezu batzuk daude, hemen ez dakit, bai kartelerian, bai, gauza guztietan somatzen da beste zerbait, ez? Eta jakina instituzioi dagokiela hiri eta herrien herrietan lan hori egitea, ez.
Protokoloak aipatu dituzu Iratxe eta udalak ere, orain arte zegoen protokoloa aldatzea erabaki du. Lehenago udal talde guztien hori iritzia zuena, orain beraiek montatu dute beraiena. Zein arazo ekarri dezake guzti honek?
Bueno, orain badirudi azkenengo berriak badirela atzera eman dutela eta protokoloa printzipioz geratzen dela zegoen moduan. Gure, protokolo bi izaten ditugu, bate mugimendu feministak herri mugimenduarekin daukan protokoloa eta bestetik udalarekin daukaguna. Udalarekin daukagun horretan hiru estenatoki aurre ikusten dira, ez? Lehenengo bat badela intentsitate basuko erasoak eta horiek guri dagokio dagokigu eta baita ere udalari salaketa egitea, baina izaten da komunikabideen bidez eta bar. Bigarren estenatoki bat intentsitate altuko erasoak ematen diren eta horretan mugimendu feministak lideratzen du erantzun hori, herri erantzun hori, baita ere ematen den mezua eta udalak nolabait hiritarrak animatzen ditu parte hartzera mobilizazioetan. Eta hori da izuzen ere udalak aldatu nahi zuena. Haiek esaten zuten erresponsabilitatea dutenez, haiek izan behar dira deialdi hori zabaltzen dutena edo egiten dutenek, eta mobilizazioa, bueno, nik ez dut inoiz ikusi udal batek mobilizazio batera deitzen, baina bueno, haie jakingo dute. Claro, eta hor lehen esan duana, ez? Hor gure susmoa da, haien esku baldin badago, argi daukagu ez dela erasorik existituko, ez? Haien nahia bada erasoen kontua iskutatzea, berriz ere alfombra azpian jartzea, eta hemen ez da ezer gertatzen. Iruñan muzdanak oso pozik bizigarra Sanferminetan, eta bueno, emakumeak eroso edo ezeroso baldin badaude, ez da haien kontua. Eta bueno, hirugarren eszenatoki hori ez zuten mugitzen, eta hor ba aurre ikusten zen hilketa bat egotekotan, hor bai udalari zegokiola pues deitzea kontzentrazio batera edo dena delako hori. Baina bueno, hori badirudi azkenean atzera eman dutela, baina egia izan da ez dakigu atzera emango duten edo ez, esan digute bai ez atzera egiten dutela horrekin, eta protokola berdin mantentzen dela, baina ikusiko dugu, zeudal honekin, ma, egia esan da ez dakigu.
Eraso sexistak, espazio ezberdinetan ematen dira, kalean ematen dira, etxean ematen dira, lantokietan ematen dira, lan eremuan, eta beste eremu bat ere, pues, jai eremu izaten da, eta gu gatoz, ba, bi urtetako etenaldi, zaleteko etenaldi, pandemia dela eta, eta ematen du, ba, uda indartxu etorriko dela, ba, jaien arloan Euskal Herrian, zer egin barko dugu, gizonek tentuz asko zei handiagokin ibili, kontu handiakin ibili beharko gara erasorik ez egiteko, edo nola ikusten dezute datorren hilabetak?
Ba, egia esan da, ni bizat beldurra ematen dit, eh? Azkenengo Iruñan, azkenengo urtean eraso sexualak ehuneko 30 igo dute.
Joder.
Batzutan ez dakigu, agian den salaketa gehiago egoten direlako edo, ez, non dagoen horre, baina bueno, bai ikusten da jendea, bueno, asteburu ero ikusten dugu, ez, ja beste mugu batean ateratzen dela kaleetara, eta egia esan da, pixka beldurrekin hartzen ditugu jaiak, ikusi ditugu ere inguruan egon diren jaietan erasoak gertatu direla, eta nahiko gogorrak gainera. Orduan, horregaitik horren garrantzitsua zen momentu hontan udalak responsabilitatea purtxo bat izatea, ez? Ikusita daukaguna, nik egia esan da, ez dakit oso ongi zer egin behar dugun lanarekin jarraitu, eta batez ere prebentzioarekin jarraitzea, ez? Eta ulertzea ere askotan, eta hor, San Ferminetan adibidez hori izan zen lehendabiziko lana, bada, indarkeria sexista zer den identifikatzea. Eta askotan, ez dutela bat ere ardi, ez? Eta horre nahiko txokertzen dira, eta ezakite zer den erasotzea eta zer den ligatzea. Yeah. Nik uste dut hori argi izango bagenu agian ez dira horren beste erasorik gertatuko. Baina azkenean guztion lana da, eta gero ja gizonek zer egin behar duzuen, ba, zue jakin behar duzuen.
Rubeneko jarraitzen du gozariaren harrikoa egiten, ez dakigu beretxean errekale horreko bloke oso batek, edo hamen blokeko saltzen duten, zein da zure iritzi hori diguna, Ruben?
Pues, sí, baina... Pues nik esango nuke normalean oso gutxitan egiten ausartzen garen gauzak egitea, eta da gure lagun kuadriletan, gure familietan, gure inguruan, ba askotan bai WhatsAppez, da bai tertulian, da bar, agertzen diren komentario, irudi, eta barretan, pues, bueno, oso deserosoa da olakoetan, ba, agertzea emakume feminista, emakume feministaren rola egiten, ez? Beraientzat askotan hain deserosoa, hain nekagarria eta bar den horretan. Eta segurazko beraiei ez zegokielako hori egitea, baizik eta guri. Eta oso gutxitan egiten dugu, egia esateko. Esango, orokorrean ari naiz hitz egiten, gizonezkoei buruz. Mm-hmm. Baina oso ezakit aldamenekoari esatea aizu, esan duzun hori edo bidari duzun irudi hori WhatsApp taldera ezakit zen. Bueno, nik uste dut gizonezko gehien-gehienek oraindik ulertzen dugula gai hau sexuen arteko gerra bat bezala, ez? Nun emakumeak versus gizonak den. Eta, bueno, pues batzuetan feminismoz mozorrotzen gara pixka bat, baina esango nuke gizonezko gehienentzat hola dala oainik ere. Osea, egokitzen gara, azken olatu feminista honek pixka bat deseroso jarri gaitu, eta orduan isildu gara zenbait esparrutan, baina beste batzuetan bolo-bolo segitzen dugu. Osea, zago aldaketan dirik.
Aldu dugu konexioa momentu batez iratxerekin, oin berriz ere deitzen ari naiz, nahi baduzu jarraitu, Ruben?
Bueno, izan nahi bakarrik horregatik, ze guztu dut iratxek askoz gauza interesgarria bat euskala esateko gai honen inguruan, baina. Ba, baina, nik uste gizonezkoek gizonezkoen esparru hoi begiratu behar diegula, ez? Osa, batez ere, baukagu gauza pila bat lantzeko gure inguruan. Eta ya zaki ze behiago esan.
Ba, justo, ya, berezkoatu konexioa iratxerekin, ez dakit, tertulia maitzen joateko, ba, bueno, ba, ikusi dugu bos, Iruña, ikusi dugu Navarra Sumaren jarrera, ikusi dugu ere, ba, eraso sexisten aurkako protokoloak, eta guztore dagoen garrantzia, ikusi dugu ere, ba, zelako horrik uspenak egon daitezken udonet dei begira, ez dakit zerbait gaineatu guneko zenuketen, pixkate borobiltzeko sola saldi hau. Iratxe?
Ba, nezer, gutxi, nire uste dut garrantzitsua dela honetan jarraitzea lanean, ez daukagula bat ere gaindituta arazoa ikusten ari garela egunero, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, ez bakarrik, oza, hori ere, uste dut garrantzitsua dela guztiok ulertzea, hau ez dela mugimendu feministaren kontua, ez dela emakumeen kontu bat, baizik eta hiritar guztion kontua dela, ez? Eta gero ere, baita ere, erasoak zer diren nola eta non ematen diren ulertzeko, oso garrantzitsua dela ere, erasoen eta erasotzaileen desmitifikazio bat egitea, ez? Erasotzaileak aman komunean duten gauza bakarra gizonak direla da.
Hori da, bai.
Inori ezaio gustatzen erasotzailea bere kuadriakoa izatea, baina dakiguna da erasotzailea gure aitak, nebak, zemeak direla, orduan ez direla, askotan asko zerrezagoa da, eta nik ere ulertzen dut, nire ere zait gustatzea identifikatzea lagun bat erasotzaile bat bezala, asko zerrezagoa da pentsatzea erazutzen duten horiek beste batzuk direla, ezagutzen ez ditugunak, eta gurekin zer ikusirik ez dutenak, ez? Baina hori ez da horrela, eta nik uste dut lehen Rubenek aipatu du, ez? Hori ulertzen ez dugun bitartean oso zaila izango dela daukagun panorama hau guztiz aldatzea.
Esa, Ruben. Azken hitz bat.
Pues, ni iratxeko baino bete duk esango, eta ba, horrekin geratzen naiz.
Ba, horra tertulia hau borobiltzeko azken mezua, mi esker bikote.